Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19. Bună seara la microfon, Ilana Giurchescu. Inspectorul șef al Națiunilor Unite, Hans Blix, a declarat că Irakul a cooperat prompt și pragmatic în baza rezoluției ONU 1441, dar că această cooperare nu are și seriozitatea așteptată. Hans Blix a făcut această declarație la Bagdad la încheierea unei vizite de 2 zile, vizită în care a fost însoțit și de Muhammad El Baradei, director al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Săptămâna viitoare, Hans Blix și El Baradei o să apară din nou în fața Consiliului de Securitate ONU pentru a prezenta un nou raport privind dezarmarea Irakului. În ultima zi a conferinței internaționale pe teme de securitate care se desfășoară la München în Germania, miniștrii apărării din cele 7 state invitate să adere la NATO s-au întâlnit cu un grup de senatori americani, grup condus de John McCain și Joseph Lieberman. La întâlnirea a participat și ministrul român al apărării, Ioan Mircea Pașcu. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Apărării de la București, senatorii americani au exprimat în primul rând mulțumirile Statelor Unite pentru sprijinul politic acordat în acest moment de către țările candidate în cursul crizei irachiene. Luni la București, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, CSAT, va discuta eventuala participare a României la o posibilă campanie militară împotriva Irakului. Marea Britanie a declarat că respinge ideea trimiterii unor forțe ONU în Irak ca alternativă la o campanie militară. Charles Powell, consilier politic al guvernului britanic, a declarat că această propunere, pe care se pare că o vor face Franța și Germania, este inutilă. Potrivit unor relatări din presa germană, Franța și Germania intenționează să prezinte un plan alternativ de rezolvare a crizei irachiene, care ar include trimiterea unor trupe ONU în Irak, forțe ce să garanteze că Bagdadul a renunțat într-adevăr la armele de distrugere în masă. Între timp, ministrul german al apărării, Peter Strzok, a declarat numai că nu tot ceea ce se publică în presă este și corect, pe când ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a afirmat că Rusia ar sprijini inițiativa franco-germană dacă este prezentată în Consiliul de Securitate ONU. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Luna Alianța Nord-Atlantică trebuie să decidă printr-o procedură mai puțin obișnuită dacă va da curs cererii Statelor Unite și Turciei de a începe pregătirile pentru a apăra Turcia în eventualitatea că ar fi atacată de Irak. Franța, Germania și Belgia se opun acestei cereri. Argumentul lor este că începerea oricăror pregătiri militare ar semnaliza renunțarea la alternativa diplomatică. Între timp, Germania a găsit, se pare, o soluție de compromis. Ministrul apărării Peter Strzok a anunțat că va trimite baterii de rachete antirachetă Patriot în Turcia prin intermediul Olandei, ceea ce înseamnă că sisteme de rachete vor intra în dotarea unor unități militare olandeze. Ministrul de externe belgian, pe de altă parte, Louis Michel, a declarat astăzi că țara sa se va opune prin veto cererii americane mâine în cadrul ședinței conducerii NATO. Neven Mateș, negociatorul șef al Fondului Monetar Internațional pentru România, este așteptat luni la București pentru evaluarea progreselor făcute la capitolele reformă structurală și privatizare. Acordul stand-by cu FMI are nevoie de un nou memorandum care să stabilească noi obiective pentru prima jumătate a acestui an. Surse din Ministerul de Finanțe declară că se lucrează deja la o nouă scrisoare de intenție. Colegiul Medicilor din România apelează acum la sprijinul Parlamentului, acuzând Ministerul Sănătății că împinge spre faliment medicii de familie. Președintele Colegiului, doctorul Mircea Cintez, a declarat Europei Libere:
am solicitat Parlamentului să instituie o comisie de anchetă care să studieze situația sistemului sanitar la început de februarie, la 1 februarie, atât administrativ, prin legile care nu sunt respectate, cât și financiar, prin soluțiile propuse care sunt inacceptabile.
A declarat dr. Mircea Cinteze, președintele Colegiilor Medicilor din România. Cu aceasta s-a încheiat și buletinul de știri, redactat și prezentat de Ilana Giurchescu. We'll be right back. Transmitem de vorbă cu ascultătorii. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim. În ediția de astăzi începem cu câteva considerații critice pe care le-am primit de la câțiva extrem de atenți ascultători ai postului nostru de radio. Este vorba de observațiile pe care ni le-au făcut doamna dr. Ana Tătaru din Heidelberg și domnul Dumitru Ungureanu, tot din Germania. Dânsii critică pronunția deficitară a unor cuvinte și nici neatenții și neglijențe gramaticale. Trebuie să recunoașteți că sunt însă foarte rare greșelile despre care ne vorbiți și au o singură explicație, dar nu o justificare, presiunea muncii și a emisiunilor în direct pe care le realizăm. Asupra unora dintre observațiile dumneavoastră, poate că a fost de vină și audiția. Redactorii Europei Libere amintiți de dumneavoastră sunt condeie jurnalistice de primă mărime și greșelile menționate au fost cu totul întâmplătoare. Dar, repet, ni le asumăm și vom fi mai atenți. Vă mulțumim pentru atenția deosebită cu care ascultați emisiunile noastre. Adrian Mirancea din București ne-a scris, cităm, în amintirea acelei perioade în care Europa Liberă era printre cei care îi confirma faptul că nu trăia într-o epocă de aur, că Ceaușescu era nebun, iar în apartamente era frig, dar că oamenii continuau să fie normali, ziua continua să fie zi, iar noaptea noapte. Albul era alb, iar negrul negru. Domnul Mirancea ne scrie despre o nedreaptă realitate românească. Citește Edgar Șelar.
Vă scriu aceste rânduri la puțină vreme după parcurgerea articolului intitulat Să-și vândă casa, din ziarul Evenimentul Zilei de luni 3 februarie. Lectura soluțiilor oferite pensionarilor de unii parlamentari români m-a umplut de un sentiment pe care nu îl pot descrie în doar câteva cuvinte. Din această cauză voi apela la câteva amintiri. În anii 1988-1989, în perioada când terminam liceul, în ciuda faptului că orașul era lipsit de lumină, de căldură, în pofida cozilor incredibile pentru alimente, presa, televiziunea și radioul de atunci cântau măreața epocă de aur. Era un contrast atât de mare între realitatea cotidiană și imaginea din mass media românească, încât resimțeam apăsarea din ce în ce mai mare a iraționalului. Deși nebunia lui Ceaușescu ne-a apăsat din ce în ce mai tare, e bine, totuși exista ceva. Exista credința că ceea ce vedeam noi reprezenta adevărul, iar nu ceea ce citeam în presă sau priveam la televiziune. Existau pe atunci piesele de teatru în care actorii ne făceau complice cu ochiul, asigurându-ne că adevărul este de partea noastră, iar noi îi răsplăteam pentru asta cu palmele înroșite de aplauze. Existau posturile de radio românești care transmiteau din Occident imaginea clară a unei Românii, exact așa cum o percepeam noi, și asigurându-ne astfel că suntem totuși oameni normali și nu trăiam o epocă de aur, ci o perioadă grea care da semne că ar putea să se sfârșească. Mai exista atunci și Gorbaciov, care cu a sa perestroică dădea semne că așa nu se mai poate. Se consolidase pe atunci în mintea mea și a multora dintre noi o credință pe care poate că o aveau și supraviețuitorii lagărelor ultimului război mondial, și anume că după ce totul se va sfârși, va începe în sfârșit o lume nouă, mai bună, mai normală. E bine, astăzi, la 13 ani după Revoluție, mi-am pierdut cu totul această credință. Puterea cuvântului, una din cele mai puternice arme de odinioară, a fost ucisă. Ce mai putem face în fața cinismului inimaginabil al oamenilor politici de astăzi? Sunt în vârstă de 33 de ani, dar vârsta mea este o întâmplare. Puteam foarte bine să am 40 ori 50. Am o pregătire, dar mai ales vârsta, când pot fi angajatul unei firme care să-mi asigure un nivel de trai din care să-mi permit întreținerea casei părintești, un autoturism Dacia din 1989, precum și doi copii mici. Locuind cu soția și copiii împreună cu mama mea, îi putem astfel asigura acesteia traiul în casa ei. În alte condiții, mama ar fi trebuit, urmând sfatul cinic al deputatului Iuliu Winkler, să-și vândă casa pentru a putea supraviețui. Dar există mulți pensionari care nu mai au decât apartamentul cu două camere, pe care nu-l mai pot întreține, deoarece întreținerea lunară a devenit mai mare decât pensia. O pensionară din Bulevardul Grivița are de plătit pentru apartamentul cu două camere suma de 2,4 milioane lei, pensia dumneei fiind de 1,9 milioane lei. Însă cinismul reprezentanților puterii românești nu mai are margini. Întrebați fiind de către ziarul Evenimentul Zilei ce ar face senatorii și deputații în locul bătrânilor, ziarul oferind exemplu concret al unor pensii reale, aceștia dau următoarele soluții. Aș renunța la întreținere, spune Valentin Zoltan Pușcaș din UDMR. Aș reduce consumul de carne, un produs alimentar pe care nu-l recomandă niciun medic, iar cartofii să fie cumpărați de la țară, de la rude, spune Ștefan Viorel, PSD. Deputatul UDMR, Vincler Iuliu, mai afirmă că bătrânii să fie ajutați de copii, să-și vândă apartamentul și să-și ia unul mai mic. Mai mic decât două camere, ori o garsonieră la bloc, ce să-și cumpere, domnule deputat? Dar își permite și un sfat plin de înțelepciune. Renunț la telefon pentru că vreau să mănânc papanași. Dacă nu vreau să renunț la telefon, nu mănânc papanași. Papanași, Doamne Dumnezeule, aici nu este vorba de papanași, domnule deputat. Aici vorbim de supraviețuire, de părinți bolnavi și înfometați. Domnul senator PSD, Dan Nicolae Răhău, spune că ar cumpăra pâine și lapte la 2-3 zile. Iar domnul deputat PSD, Florin Georgescu, nu comentează. Mai întâlnim în paginile ziarului o listă cu cheltuieri foarte stricte pe alimente, uitând că un pensionar nu este un condamnat la închisoare pe viață, nici un număr al unui lagăr de concentrare, el este un om, o persoană liberă, având același drept la viață precum noi toți, care poate dori o revistă, o carte, o floare, un bilet de tren, o emisiune la televizor, are dreptul să facă un cadou vreunui nepoțel, să poată folosi un telefon, ba chiar să-și poată întreține o mașină, oroare. Nu-i așa, domnilor guvernanți? Imaginea pensionarului, în ochii deputaților intervievați în ziarul Evenimentul Zilei, pare desprinsă din șabloanele naziste. Un individ scos din societate din cauza inutilității sale, obligat să învețe să supraviețuiască în celule reci cu un consum minimal de calorii. Deveniți specii subumane, foștii profesori, arhitecți, muncitori, zidari, filozofi, poeți, sportivi, strungari, academicieni, sunt obligați să renunțe la orice lucru care nu este absolut necesar supraviețuirii, intrând în ultima etapă a vieții, când fostului om nu-i mai rămâne decât să-și aștepte tăcut moartea. Acum mă gândesc cu groază să îmbătrânesc în România. Mă gândesc îngrozit că anii trec și voi deveni la rândul meu o ființă subumană, aruncată în beciurile reci ale cinismului nazist, de unde numai copiii mei m-ar mai putea scăpa. Voi fi obligat să supraviețuiesc cu firimiturile aruncate de o ceată de infractori deveniți stăpâni absoluți ai țării. Îmi voi trăi ultima parte a vieții în dureri, fără medicamente, îmi voi pierde cu totul demnitatea, voi sfârși a mai fi eu cu mult înainte să mor. Vă scriu aceste rânduri pentru că i-am promis mamei mele că o voi face, după ce am văzut-o indignată până la lacrimi după citirea articolului din ziar. Vă scriu pentru că în România are loc acum un genocid împotriva părinților noștri, iar cuvântul nostru nu mai are nicio putere. Vă scriu pentru că am impresia pe zi ce trece că cei care ne conduc nu mai sunt oameni normali. Semnează Adrian Mirancea, București.
Domnule Mirancea, vai cât de bine vă înțelegem și cât de profundă vă este durerea. Situația pensionarilor din România este dintre cele mai grave și cinismul unor politicieni fără de margini. După o viață de muncă și nu de puține ori plină de sacrificii, cei de vârsta a treia ar trebui să privească cu bucurie către realizările vieții și să primească în fiecare zi recunoștința celor pentru care au muncit. A-l respecta pe cel în vârstă înseamnă a te respecta pe tine. Dar câți oameni oare mai vorbesc astăzi în România despre respectul de sine? Următoarea scrisoare, doamnelor și domnilor, ne vine din Republica Moldova și ea se referă tot la o mare suferință. O altă suferință a comunismului. Este semnată de Constantin Bobeică, citește Vlad Țurcanu.
Stimată redacție, vi se adresează un fost prizonier al gulagului sovietic, profesorul pensionar Constantin Bobeică, domiciliat în comuna Codreanca, județul Chișinău, Republica Moldova. Sper să exprime indignarea și revolta tuturor foștilor deținuți și deportați, reabilitați fariseic de fostul regim sovietic și mai târziu de pretinsa guvernare democratică. Eu am fost reabilitat în 1956, după eliberare. De ce cred că aceste reabilitări s-au făcut în mod fariseic? Trebuie să vă spun că după ce am fost deportat, mi s-a confiscat toată averea, rodul muncii mai multor generații. Mai târziu am fost recompensat pentru această nelegiuire cu 90 de lei. Dacă până la preluarea puterii de către actualii comuniști, încă ne mai bucuram de o scutire de 50% la plata energiei electrice, au lichidat-o și pe aceasta, ultima. Când am încercat să revendic dreptul de a avea această înlesnire, reprezentanții puterii mi-au spus, s-a învechit, ca o haină nepurtată, zic eu. Legea s-a învechit ca și maladiile contractate în gulag. Subsemnatul s-a ales cu o astmă incurabilă, afară de altele, afară de stigmatul de pușcăriaș pe care l-am purtat de-a lungul restului vieții. Guvernul face economii pe contul nostru al victimelor regimului totalitar. N-are bani pentru acoperirea cheltuielilor legate de punerea în practică a pomenite legi, dar are, plătește, de unde nu are, pensii barosane de mii de lei foștilor torționari, cagăbiști, încavediști. Amintesc că pensia medie în Republica Moldova este de 160 de lei. Un alt aspect acum. Este cunoscut că majoritatea celor deportați au muncit pe teritoriul Federației Ruse, în tot felul de mine, lespromhozuri, adică exploatări forestiere, colhozuri, sovhozuri, etc. Alte țări, ca Germania și Austria, care în timpul războiului al doilea mondial au profitat și ele de munca celor mobilizați cu forța, au plătit compensații solide foștilor deținuți. Din câte știm, Federația Rusă n-a făcut acest lucru, nu și-a exprimat în niciun fel căința în fața celor căzuți pe nedrept. Deși știm, hotărârea guvernamentală a URSS despre deportările din Republica Moldova poartă semnătura lui Molotov, pe atunci prim-ministru al URSS. Subsemnatul am prestat împreună cu soția Gradislava Bobeică și mama Eugenia Bobeică câte 7 ani de muncă, nu atât plătită cât batjocorită în unul din sofozurile din regiunea Kurgan. Mai mult, mama a murit în chinuri și a rămas să zacă pe veci în cimitirul de lângă biserica din orașul Șadrinsk, regiunea Kurgan. În speranța că foștii tovarăși de calvar mă vor susține, vin cu ideea ca toți acei care purtăm în inim rana veșnicii despărțiți de cei scumpi, părinți, frați, bunici, să fundăm asociația Morminte în Siberia, scopul căreia ar trebui să fie unul uman și sfânt tuturor, deshumarea rămășițelor pământești ale rudelor din pământul înghețat, neprieten siberian și reîncumarea lor la baștina strămoșească. Ar fi reabilitarea binemeritată a acestor mucenici. Sperăm că măcar în ceasul al 12-lea conducerea Federației Ruse își va exprima căința, acoperind cheltuielile legate de realizarea acestei idei. Solicităm și Europei Libere sprijin în această privință. Cu stimă și recunoștință anticipată, Constantin Bobeică.
Domnule Bobeică, situația celor îngropați în pământ străin în perioada comunistă cred că nu poate fi rezolvată individual decât în prea puține cazuri. Cred că într-adevăr aveți nevoie de sprijin. Aveți nevoie de cei ca și dumneavoastră care i-au lăsat pe cei dragi pe pământul Siberiei sau prin alte locuri ale fostei URSS. Doar punând împreună eforturile și amintirile, ați putea și realiza ceva. În țările fostei Uniuni Sovietice, numărul acestora este cutremurător de mare. Cred că cea mai bună soluție ar fi să vă adresați Asociației Victimelor Regimului Comunist, asociație care funcționează în Republica Moldova și care este condusă de domnul Vadim Birogan. În ceea ce privește dorința dumneavoastră ca în numele Federației Ruse, autoritățile de la Moscova să-și ceară iertare pentru atrocitățile comise de sovietici în perioada comunistă, cred că mai este un drum lung de parcurs. Nu de puține ori, torționarii speră ca memoria victimelor lor să se aneantizeze într-o zi. Nerespectarea legilor care v-ar îndreptăți să primiți anumite compensații este și aceasta, vai, o practică mai veche, a comuniștilor. Un singur cuvânt de îmbărbătare din partea noastră, nu abandonați, nu vă lăsați intimidați. Memoria victimelor nevinovate vă cere acest lucru. E drept să nu-i dezamăgiți. Europa Liberă va face în perioada următoare un reportaj despre asociațiile ce v-ar putea ajuta. Vă mulțumim pentru că ne-ați scris și pentru că aveți încredere în noi și în emisiunile postului nostru de radio. Oana Serafin vă dorește numai bine și speră ca într-o zi să primească și scrisori cu vești bune din România și din Republica Moldova.
Am transmis De vorbă cu ascultătorii.
Rugăm pe ascultătorii noștri să ne scrie la următoarele adrese. La Praga, Radio Free Europe, Serviciul Român, Vinohradska 1, Praga 1, Republica Cehă. La București, Radio Europa Liberă, strada Mihai Eminescu, numărul 124, scara C, sector 2, cod 72112. Sau Radio Europa Liberă, căsuța poștală 22, linioară 253, București 7000. La Chișinău, Radio Europa Liberă, strada Alexandru cel Bun, numărul 51A, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Aici Radio Europa Liberă.
Interviul săptămânii.
La microfon Ingrid Șușu. Doamnelor și domnilor, invitatul ediției din această săptămână este domnul Teodor Șeran. Este inginer hidrotehnician, are 48 de ani și locuiește în Târgoviște. Domnul Șeran este primul român care s-a judecat cu statul pentru că i-a fost încălcat dreptul la liberă informare și pe care Asociația pentru Transparență din România l-a nominalizat la Premiul pentru Integritate acordat de Transparency International. În februarie 2002, Teodor Șeran a solicitat Direcției de Sănătate Publică a județului Dâmbovița să-i comunice dacă sursa de alimentare cu apă a localităților de pe Valea Ialomiței era autorizată. Autoritățile au refuzat să-i pună la dispoziție informațiile solicitate, deși, în mod evident, orice cetățean are dreptul să știe dacă apa consumată îi pune sau nu viața în pericol. În speranța că exemplul său va fi urmat și de alți cetățeni cărora li s-a refuzat accesul la informație, domnul Șeran a acceptat să ne răspundă la câteva întrebări. Bună seara, domnule Șeran!
Bună seara!
Pentru început, aș dori să ne oferiți câteva detalii cu privire la demersul dumneavoastră. Ce anume v-a motivat să porniți o astfel de bătălie cu autoritățile?
Motivația a fost, în primul rând, de ordin profesional, legat de profesional pe care o am, care îmi impune, din punct de vedere al deontologiei profesionale, să lupt pentru ca apa pe care o bem să fie de calitate, să fie în cantitatea necesară și populația să se bucure de aceste servicii pe care le fac la anumite societăți de gospodărie comunală, în sensul eliminării oricărui risc în ceea ce privește consumul apei potabile. Deci acesta a fost demersul meu, motivația principală a demersului meu. O altă motivație a fost legată de faptul că am lucrat în sistem, cunoșteam situația și exact ca un medic, cunoscând, făcând o analogie cu altă profesiune, cunoscând această situație, nu puteam să stau deoparte și să nu văd, să controlez din punct de vedere personal dacă situația s-a remediat, dacă mai există riscuri pentru populație. Deci a fost un demers pur legat pentru interesul public al cetățenilor.
Cum ați procedat?
În februarie 2002, respectiv la 1 februarie 2002, având acest instrument excepțional pe care îl reprezintă legea liberului acces la informațiile de interes public, am solicitat Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița să mi se elibereze în copie Xerox autorizația sanitară de funcționare a sursei RTI din județul Dâmbovița. Este o sursă de interes județean care alimentează Valea Ialomiței, mai multe comune de pe Valea Ialomiței, inclusiv orașul Sighen, pe o distanță foarte lungă, deci vă dați seama că de această apă beneficiază mulți locuitori din zonă. Desigur că acest demers al meu l-am început cu credința că voi reuși să obțin acest act solicitat. Însă spre mirarea mea și spre nedumerirea mai ales că solicitam un lucru absolut public. Vă dați seama, calitatea apei trebuie să fie publică. Tânărarea mea deși au refuzat efectiv să-mi elibereze această protecție, motivând că nu este informație de interes public și că nu sunt abilitat ca cetățean al acestei țări să cunosc dacă există sau nu există autorizație, dacă această sursă corespunde standardelor de potabilitate a apei. Vă rog.
Înțeleg că acest refuz a venit din partea Direcției de Sănătate Publică, după care dumneavoastră ați dat în judecată direcția, solicitând totuși accesul la informația vizată. Ce s-a întâmplat?
M-am prevalat de drepturile pe care mi le oferă legea 1544. I-am acționat în judecată, bineînțeles, la Tribunalul Județean de Dâmbovița, la secția de contencios administrativ. A avut loc procesul în sine, în urma căreia am constatat că acest lanț al condamnată societatea românească, a continuat și justiția, adică hotărârea a fost dată în defavoarea subsemnatului. Motivarea a fost că nu, această informație solicitată nu se încadrează în articolul 5 din lege, bineînțeles o interpretare total greșită din partea justiției, pentru că la articolul 5 se stipulează informațiile care se dau din oficiu de către instituțiile și autoritățile publice. Deci nici nu trebuia cerută, practic, dacă o luăm după articolul 5. Deci această hotărâre a fost dată de către Tribunalul Județean Dâmbovița în luna aprilie 2002 și cu drept de recurs, bineînțeles. Poftiți, da.
Înțeleg că ați pierdut pe fond acest proces. Ce ați făcut? Ați mers mai departe la instanța superioară, la Curtea de Apel?
Am pierdut pe fond, într-adevăr, a fost o primă dezbamântire. Am făcut recurs la Curtea de Apel Ploiești. A avut loc și la Curtea de Apel Ploiești acest proces, pe care, spre surprinderea mea totală, l-am pierdut din nou. De data aceasta, însă, lucrurile au luat o întorsătură mult mai gravă, deoarece s-a emis o decizie irevocabilă, care, practic, conform legii numărul 544, nu se mai poate întoarce. Deci, aceasta a însemnat, a certificat, de fapt, înfrângerea cetățeanului în fața instituției publice. Pentru că deși, practic, prin această decizie irevocabilă au câștigat.
Cu alte cuvinte, instanța v-a spus că dacă sursa de apă este potabilă sau nu, nu este o informație de interes public.
Exact. Deci instanța a certificat punctul de vedere, cele două instanțe au certificat punctul de vedere al Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița, care nu este un punct de vedere legal și nici benefic pentru noi, pentru cetățeni.
Spuneți-mi, vă rog, v-ați dat bătut, v-ați gândit la alte căi de a ataca o astfel de decizie, ați sesizat organismele internaționale, ce ați făcut?
Da, deci vă dați seama că într-o asemenea situație de înfrângere relativă, ca să spun așa, pentru că dreptatea sunt sigur că este de o parte a mea, mi-a trebuit un moment în care să-mi vin eu însuși starea de resemnare, pentru că orice cetățean într-o asemenea stare de a vedea o decizie irevocabilă pe un lucru absolut public, încearcă niște sentimente de resemnare și atunci a trebuit să găsesc alte modalități. Desigur că nu putem să promovez un recurs în anulare. M-am gândit să informez organizațiile internaționale, m-am adresat Asociației Transparency International, care și presei române, bineînțeles, care au făcut cunoscut acest caz. Intenționez să mă adresez și avocatului poporului, cazul nu este încheiat, deci departe de mine gândul de a renunța la luptă. Intenționez să sesizez avocatul poporului cu acest caz, pentru că deși se ocupă și de legea informațiilor. Și pentru ca fapt divers, vreau să vă spun că mai mă gândesc la o posibilitate de a supune acest caz prejudecată la Tribunalul Apei de la Valencia, pentru a o judeca la modul generic. Acest tribunal există de 1000 de ani, peste 1000 de ani în Spania, și judecă toate delictele referitoare la apă.
Teodor Seran, primul român care a dat în judecată autoritățile pentru încălcarea dreptului la informație. Ingrid Șușu vă mulțumește pentru atenție și vă spune la revedere.